Маленькія пацыенты ватыканскай дзіцячай клінікі Бамбіно Джэзу атрымалі салодкія падарункі ад святога айца з нагоды велікодных святаў. Папа перадаў для іх 150 шакаладных яек, якія з'яўляюцца традыцыйным пасхальным ласункам у Італіі. Францішак наведваў клініку Бамбіно Джэзу асабіста напярэдадні Божага нараджэння ў 2013 годзе. Той візіт многія журналісты называлі самым кранальным за час яго пантыфікату. Святы Айцец правёў у шпіталі амаль 3 гадзіны. Ён сустракаўся з дзецьмі, якія тут праходзяць лячэнне, іх сем'ямі і медыцынскім персаналам. Педыятрычны шпіталь Бамбіна Джэзу з'яўляецца ўласнасцю апостальскай сталіцы. Ён лічыцца адной з найлепшых дзіцячых бальніц Італіі.